Zaoberáme sa tak zoširoka problematikou pastorálnych štúdií alebo pastorálnej teológie. Naposledy sme sa tomu nejaký čas venovali v utorok večer. Pokúšali sme sa zostaviť niečo ako definíciu, čo by mohol, ako by sme mohli definovať pastierskú starostlivosť.
And I thought it would be helpful if we started this afternoon by just reminding ourselves of what the two main aims of pastoral care.
Dobre by bolo pripomenúť si, čo sme si povedali, čo by mohli byť také dva hlavné ciele pastierskej služby.
And the first of those is the formation of the character of Christ.
Takže to prvé, ten prvý cieľ, ktorý tu máme, je formovanie kristovského charakteru.
In other words, the first aim that we have when we're involved in caring for people within the church is that they should be enabled to grow more like Christ.
Inými slovami, keď sa staráme o ľudí v cirkvi, tak jeden cieľ, alebo možno hlavný cieľ, ktorý máme, je pomôcť im, aby sa rozvíjali, aby boli stále viac podobní Kristovi.
So the first aim is not the solving of problems.
Ten prvý cieľ nie je, že chceme riešiť nejaké problémy.
Though that might be part of it.
Hoci to môže byť súčasť.
But it's actually dealing with the real issue, which is that people need to allow the fruit of the Spirit to grow in their lives.
Ale tá vec, o ktorú nám ide, je, aby v životoch ľudí bolo prinášané ovocie ducha.
And perhaps part of understanding that, where it may be in our realizing the difference between a real need and a perceived need.
K tomu patrí aj schopnosť rozlíšiť medzi tým, čo sú skutočné potreby človeka a čo on vníma, že čo by potreboval.
You'll remember the story of the man who is brought by the paralyzed man who's brought by his friends to Jesus.
Spomnite si na ten príbeh, keď priatelia priniesli svojho, štyria ľudia doviezli svojho postihnutého, ochrnutého priateľa k Ježišovi.
And while he's on his mat, they take him up onto the roof.
Keď sa nedalo do domu dostať normálne, tak ho na lôžku spustili cez dieru v streche.
And they lower him down through that roof.
Spustili ho do prostred, cez strechu.
Everybody who is there sees this man who is unable to walk.
Každý v izbe, ktorý bol prítomný, videl tohto človeka, neschopného postaviť sa na nohy a kráčať.
So what is that man's need?
Takže čo tento človek potrebuje? Uzdravenie. Healing.
Healing. To be able to walk.
Potrebuje uzdravenie, aby mohol chodiť.
But what does Jesus say?
Ale čo mu Ježiš povie?
Yeah.
Odpustené sú ti tvoje hriechy.
The first thing that Jesus says is your sins are forgiven.
Takže tá prvá vec, čo mu Ježiš hovorí, je máš odpustené hriechy.
And what he does after that is to heal the man. He tells him to roll up his mat and go home.
Za tým urobí aj tú druhú vec, že ho uzdraví a povie mu, aby si zbalil lôžko a išiel domov.
So when we look at that man, we think his need is to be able to walk.
Takže keď sa pozrieme na toho človeka z nášho pohľadu jasnou potrebou je, aby bol uzdravený, aby mohol chodiť.
But Jesus realizes that his bigger need is a spiritual need.
Ale Ježiš vie, že jeho hlbšia potreba je duchovná.
And the most important thing for him is to actually have his sin forgiven.
To najdôležitejšie je, aby získal odpustenie svojich hriechov.
Now that of course is true in our evangelism.
Pochopiteľne, toto je pravda v našej evangelizácii.
But it's also true in our pastoral care.
Ale týka sa to aj našej pastoračnej starostlivosti.
We have to be careful that the perceived need, even though it may be something very, very important.
A musíme si dať pozor, aby tá vnímaná potreba, i keď je to niečo veľmi dôležité,
isn't the only thing that we deal with.
Nebolo to jediné, čomu sa venujeme.
Then in fact we have to deal with the real need, which is the growth into the person that God really designed us to be.
Pretože to skutočnou potrebou je, aby každý človek sa rozvíjal a rastol do tej podoby, ako si ho Pán Boh praje mať.
In other words, there is a danger in pastoral care that we try to solve problems.
V pastierskej starostlivosti je toto riziko, že sa budeme pokúšať riešiť problémy, proste plátať nejaké medzery.
Rather than encourage the growth of the character of Christ.
Ale potrebujeme sa sústrediť viac na povzbudenie, aby človek rastol do Kristovej podoby.
The problem may or may not be solved.
Ten problém sa môže a niekedy aj nemusí dať vyriešiť.
But the person needs to grow in their faith.
Ale každý človek potrebuje rásť vo svojej viere.
Perhaps I can illustrate this with a story from my own experience of pastoral care.
Môžem to ilustrovať jedným príkladom z mojej vlastnej skúsenosti starostlivosti o druhého.
There was a woman in her late 50s who became a Christian through some work that we've been doing in the church.
Jedna žena, 50-tnička, uverila vďaka nejakej našej evangelizačnej práci, ktorú sme ako cirkev robili.
She came from some quite difficult marital background. She'd been married twice and she had an abusive partner as well.
Mala dosť ťažký život za sebou, bola dvakrát ženatá, vydatá a mala tiež skúsenosť nejakého zneužívania zo strany partnera.
And she had a son.
Mala syna.
Her son was in the British Army.
A jej syn bol v britskej armáde.
And about 9 months after she became a Christian, he was posted overseas to Iraq during the Iraq War.
A niekoľko, asi 9 mesiacov na to, ako uverila, jeho odoslali s anglickými jednotkami do Iraku, do vojny.
When and while he was there, he was killed.
A tam na bojovom poli bol zabitý.
She'd been a Christian for slightly less than a year.
Bola kresťankou menej než rok.
And I went round on the day that she got the news of the death of her son.
A ja som ju navštívil v ten deň, keď dostala správu o smrti svojho syna.
And what was needed was quite clearly pastoral care.
A celkom evidentne tu bola potrebná pastierska starostlivosť.
But what do you do in that situation?
Ale čo urobíte v takej situácii?
What is her need?
Čo táto žena potrebuje?
What's her biggest need?
Čo je jej najväčšia potreba?
And what is her perceived need?
A čo je jej vnímaná potreba?
Her perceived need and her desire.
Jej vnímanou potrebou a jej túžbou
was that her son should come back to her.
Aby sa jej syn vrátil.
I was unable to do that.
To som jej nemohol poskytnúť.
Obviously.
Evidentne.
That situation was not going to change.
Tá situácia sa už zmeniť nemohla.
Her son was dead and he was going to remain dead.
Jej syn bol mŕtvý a mŕtvým zostane.
So what was I going to do in bringing pastoral care to a woman who is still a very young Christian?
Takže čo môžem urobiť? Ako môžem pomôcť kresťanke, ktorá je veriaca len krátky čas?
Well, the first thing, of course, to remember, or that I had to remember, was that things were not going to get better immediately.
Prvá vec, čo som si musel uvedomiť, je, že sa to lusknutím prsta hneď nezlepší.
That actually what was needed was first of all that I should simply be there with her.
A skrátka, ona teraz potrebovala, aby som bol pri nej.
I spent about 7 hours with her on that day.
V ten deň som tam strávil asi 7 hodín.
And I hardly said a word.
A takmer nič som za ten čas nepovedal.
I listened to her talking and crying the whole of that time.
Počúval som ju, ako rozprávala a plakala celý ten čas.
By the end of the day I was tired.
Na konci toho dňa som bol unavený.
And I worked with her for 3 years.
A venoval som sa jej 3 roky
before she was able to even begin to come to terms with the death of her son.
Kým sa začala vôbec ako tak vyrovnávať so smrťou svojho syna.
And for over a year of that time all I did when I visited her on a weekly basis.
A zhruba jeden rok, ako som ju navštevoval každý týždeň,
was listen to her.
Takmer všetko, čo som robil, bolo, že som ju počúval.
And pray with and for her.
A že som sa modlil s ňou a za ňu.
In an attempt to gradually allow her to see that actually God is still a God of love.
Aby začala znova vnímať, aby dokázala vnímať, že Boh je Bohom lásky.
And gradually we moved on to the point where she was ready and willing to sit down and start to study God's word with me again.
Až neskôr, po čase, sme dospeli k tomu, že bola schopná si so mnou sadnúť v Biblii a študovať Božie slovo.
And came back to, she spent very nearly 3 years without able to visit the, or face the other people within the church.
Takmer 3 roky trvalo, kým dokázala znova ísť medzi ľudí do zboru a rozprávať sa s ľuďmi.
Pastoral care is a long, difficult, painful, emotionally draining, spiritually draining process.
Pastierská starostlivosť je dlhá a ťažká a duchovne a fyzicky a psychicky vyčerpávajúca.
But always in those times we have to keep clear what our aim is.
Ale po celý časnom procese treba nestratiť zo zreteľa, čo je našim cieľom.
It's not to solve the problem.
Nie vyriešiť problém.
It is to encourage that person to a closer walk with Christ.
Ale pomôcť tomu človeku bližšie približiť sa k Bohu a kráčať s Bohom.
So that Christ's character is formed more clearly within them.
Aby sa v nich jasnejšie formoval Kristov charakter.
And the second aim that we saw of pastoral care was very simply the glory of God.
Druhý cieľ, ktorý sme si dávali, alebo ktorý vidíme ako jeden z nutných cieľov pastierskej starostlivosti, je Božia sláva.
It is to bring about in that person's life.
To znamená v živote toho človeka,
despite the problems and despite the issues,
napriek problémom a napriek ťažkostiam,
something where God's glory is seen.
Dosiahnuť takú situáciu, taký stav, že sa ukáže Božia sláva.
And that's sometimes difficult to know exactly how to go about doing that.
Niekedy je ťažké vôbec vedieť, ako sa to dá urobiť.
But it is to remember that that is our aim, because that is our aim of our lives.
Ale musíme pamätať, že toto je v pastierskej starostlivosti našim cieľom, lebo je to našim cieľom v celom živote.
This is a number of years ago now with the woman that I was talking about.
Toto je žene, čo som vám hovoril, to sa stalo pred mnohými rokmi.
Her daughter is also a Christian.
Jej dcera je tiež kresťanka.
And it was her half-brother who was killed.
Ten chlapec, ktorý zahynul, to bol jej nevlastný brat.
And she now looks back and is able to say that God himself gave them the strength to come through this situation.
Ona je teraz schopná sa obzrieť späť na tú situáciu a povedať, že Pán Boh jej dal silu prejsť tým.
But that is now 10 years ago.
Ale už celá tá udalosť je asi 10 rokov stará.
Something of glory to God has come through that.
Niečo prinášajúce Božiu slávu vzniklo alebo prišlo ako výsledok toho.
But it is a very long and a very slow process.
Ale je to dlhý a pomalý proces.
So there's two aims: the formation of the character of Christ and the bringing of glory to God.
Takže tieto dva ciele, formovanie Kristovho obrazu v ľuďoch a Božia sláva.
And we looked at the fact that there is one foundation and only one foundation to all of our pastoral care.
A tiež sme si hovorili, že tá naša pastierska starostlivosť má jeden hlavný základ, v skutočnosti jediný podstatný základ.
And that is the word of God.
A to je Božie slovo.
We cannot do pastoral care without bringing the word of God into people's lives.
Pastierskú starostlivosť nie je možné vykonávať bez toho, že by sme do života ľudí vnášali Božie slovo.
We cannot change people ourselves.
My sami nedokážeme zmeniť ľudí.
We need to ensure that what we're doing is truly bringing the word of God into the person's life.
Ale potrebujeme urobiť to, čo je možné z našej strany, aby Božia sláva bola budovaná v životoch ľudí.
In that story that I was telling a moment ago.
Ten príbeh, ktorý som pred chvíľkou rozprával.
You realize I spent many hours with this woman.
Uvedomujem si aj teraz, že som strávil s tou ženou veľa hodín.
The changes started to occur once we started to look at God's word.
A tie zmeny v nej sa začali odohrávať vtedy, keď sme dokázali spolu pozerať do Božieho slova.
There was an important change that allowed her to say or gave her the strength to say yes, I do want to study again.
To bolo veľké rozhodnutie a musela sa odohrať neveľká zmena, aby vôbec bola ochotná privoliť, že budeme spolu študovať Bibliu.
But it was as we began to read God's word and she started to understand a little bit of what the word was saying.
Ale keď sme začali čítať Božie slovo a začala z neho chápať, o čom hovoríme,
that her life began to change.
Jej život sa začal meniť.
And as the word of God is the foundation of all of our pastoral care.
A keďže Božie slovo je základom pre každú našu pastierskú starostlivosť,
we saw that actually it is the preaching and the teaching of God's word within the church which is the most important part of that.
Povedali sme si tiež, že to v podstate normálne bežné kázanie, vyučovanie Božieho slova v cirkvi tu zohráva úžasne dôležitú úlohu.
But if we're not teaching God's word in the church, we are not going to be able to really perform pastoral care.
Ak nebudeme v zbore vyučovať Božie slovo, nebudeme schopní ani robiť pastierskú starostlivosť.
And we ended last time by thinking of pastoral care and the teaching of God's word in sort of medical terms.
Takže končili sme tým minule, že sme si prirovnali toto vyučovanie Božieho slova a pastierskú starostlivosť lekárskou terminológiou.
So that the teaching of God's word on a weekly and a regular basis is the way in which we help prevent problems occurring in the first place.
To bežné, každotýždenné vyučovanie Božieho slova v cirkvi je prevencia, ktorá pomáha, aby nedošlo k problému.
But there are times then when we need to engage with individuals in specific circumstances.
Ale potom nastávajú špecifické situácie, keď sa potrebujeme intenzívnejšie venovať jednotlivcom.
Whether as a general practitioner or as the accident and emergency in a hospital.
Tak ako lekár, či obvodný lekár, alebo nejaký na pohotovosti.
But whatever we do and however we do it, then the word of God needs to be at the center of what we're doing.
Ale akokoľvek k tomu pristupujeme, Božie slovo musí mať v tom ústrednú úlohu.
So I'd like to give you an opportunity just to do a little bit of discussing just with the people, the two or three of you on the table.
Teraz vám chcem dať priestor k diskusii, tak ako sedíte v dvojiciach alebo trojiciach.
And perhaps see if you can answer one or two questions.
A mohli by ste zodpovedať niekoľko otázok?
Questions about the foundation of pastoral studies.
Otázok o základoch pastierskej starostlivosti.
And especially the teaching in our local churches.
A zvlášť otázok týkajúcich sa vyučovania v našich zboroch.
And so I've got three questions for you.
Takže mám pre vás tri otázky.
What implications might the importance of the Bible in pastoral care have for our preaching program?
Aký dopad by mohla mať dôležitosť Biblie v pastierskej starostlivosti na náš program kázania?
So in other words, if it's important that the Bible is taught, what sort of program, if any, are we going to put together?
Ak je to také dôležité, aby Biblia zohrávala úlohu pri našej starostlivosti u ľudí, ako sa to premietne pri zostavení nejakého programu vyučovania alebo kázania?
Do we think our preaching should be systematic and exegetical, or should it be thematic, or what other types of preaching do we think there should be?
Má byť kázanie v cirkvi systematické, alebo exegetické, alebo tematické, alebo aké ešte? Maybe the terms need clarification.
Okay, yeah, so systematic. Systematic.
Čo ty myslíme? Systematické?
By systematic here I mean that we take, let's say, a book.
Tým myslím, že si zoberieme napríklad biblickú knihu.
And we work through that book from beginning to end, if you like.
A prepracúvame sa tou knihou od začiatku do konca.
In one way or another.
Takým či onakým spôsobom.
The second of those, thematic.
To druhé slovo, tematické.
Should we take themes and work on what the Bible tells us about those themes?
Mali by sme študovať biblické témy.
So, for example, do we take a theme of relationships and then look at various relationships and the way that the Bible speaks?
Príklad, zobrali by sme si tému, že vzťahy, medziľudské vzťahy, ale to nie je v jednej knihe, kde by to záradom bolo napísané, ale by sme zobrali kúsok tu, kúsok tam, proste kde v Biblii nájdeme niečo k tej téme.
And exegetical is really a word which talks about the process by which we begin to take the message out of the text.
Tým pojmom exegetické je myslené výkladové, založené na tom, že sa študuje, vykladá, rozoberá text a ten význam, ten odkaz sa vytiahne priamo z biblického textu.
Ensuring that we're truly sticking to what the Bible is saying about something.
Aby bolo zabezpečené, že naozaj hovoríme to, čo hovorí Biblia, a nie nejaké iné.
And then the final question I'd like you to ask is, should the preachers be from the local church or should they be visiting?
Mali by zbore kázať domáci alebo hostia?
Now, I don't know.
Je lepšie teda, keď sú to tí, ktorí poznajú ten zbor, alebo je lepšie pozývať tam hosti?
Now, I know what I think about these questions, obviously.
Ja už viem, čo si myslím, ako odpoveď na tieto otázky.
But I don't know that there's necessarily only one right answer.
Ale možno, že ani neexistuje jedna jediná správna odpoveď.
So that's what I'd like you to do, is just discuss with the people that you're sitting next to, just from a few moments.
Tak by som chcel, aby ste sa chvíľu pozhovárali tak, ako spolu sedíte.
We'll give you something like 10 minutes to do that.
Máte na to 10 minút.
And then we'll come back and have a general discussion.
Potom sa dáme dohromady a budeme mať spoločnú diskusiu na túto tému.
Hopefully you've been able to discuss those questions to a certain extent.
Dúfam, že ste mali čas do istej miery prediskutovať tieto otázky.
And let's see if we've got anybody who wants to give us some ideas as to an answer to that first question.
Takže sa pozrieme, či máme niekoho, čo by vedel zodpovedať tú prvú, alebo chcel zodpovedať tú prvú, alebo nejaký pohľad k nej.
If the Bible really is the basis for all of our pastoral care.
Ak je Biblia naozaj základom pre našu pastierskú starostlivosť,
how should that affect the type of teaching program that we have in the church?
Ako by to malo ovplyvniť ten program vyučovania, ktorý v zbore máme?
Has anyone got any ideas they want to throw out?
Máte k tomu nejaké myšlienky, o ktoré by ste sa podelili?
Tak, my si myslíme, že že lidé, kteří poslouchají ta kázání ve sboru, že každý má nějakou potřebu.
Everybody listening to the sermon has some needs.
A je dobré, když ti, kteří slouží slovem, ukážou.
It's good when those who are preaching the word or teaching,
jsou v kontaktu s lidmi ve sboru a vědí, co lidé prožívají.
Okay. It's good when those who are teaching in the church know about the needs and what's going on in the lives of people.
A když ty potřeby v tom kázání zohlední.
And take those needs into account when they prepare their preaching.
Takže text mluví o nějakých potřebách. Biblický text mluví o potřebách.
So the text of the Bible addresses some needs.
A nějaké potřeby mají posluchači.
And the listeners, they have some needs.
A je dobré, když ten kazatel prostě najde, kde se to překrývá, kde Bible mluví o potřebách, které mají ty posluchači.
And it's good when there's an overlap. So the text, the message touches the needs, the real needs of people.
A takovým způsobem může to kázání prostě dávat odpovědi na potřeby lidí.
In that way, the preaching can answer the questions of people and their needs.
A je dobré, když to odpovědí, nebo když ta kázání jsou kristocentrická.
It's also good when the preaching is Christocentric.
Mm-hmm. To znamená, že když se kazateli podaří ukázat, že na tuhle tu potřebu dává odpověď Kristus.
That means that the preacher is able to show that in Christ there's an answer, there's a solution to this need.
I like your comment about the coming together of the text and the congregation.
Páči sa mi tá poznámka o tom prekrývaní toho záberu textu a potrieb zhromaždenia.
I think all of our preaching has to be aimed at bringing about transformation.
Každé naše kázanie by malo byť zacielené na to, aby pôsobilo premenu.
In other words, I think we should be expecting change in people as a result of God's word being presented to
them. Inými slovami, mali by sme čakať, že ľudia sa budú meniť pod vplyvom toho, že počúvajú Božie slovo.
And so some writers have said we need the hermeneutics of the text.
Povedal by som to odborne tak, že potrebujeme hermeneutiku textu.
But we also need the hermeneutics of the congregation.
Ale potrebujeme tiež hermeneutiku zboru. Now what's that?
But what effect then does that have on the type of program and that we're going to put together in a...
Aký dopad to bude mať na ten druh programu, ktorý zostavíme pre naše kázanie či vyučovanie?
Or maybe I should start even with a different question.
A možno by som mal ešte začať inou otázkou.
Do we need a planned program?
Potrebujeme nejaký plánovaný program kázania v zbore? Okay, Jan says it helps when more people can share the platform and say something to the topic, but the topic should be announced.
Mm-hmm.
That's the brethren way of...
Yeah.
Mm-hmm. That's a specific situation in a church where more speakers share in one meeting.
We have very many different traditions of how teaching is done.
Máme mnoho rôznych tradícií, ako sa v zboroch vyučuje.
And one of those, yes, is to have a number of people being able to speak.
Toto je jedna z nich, kde sa dá priestor viacerým ľuďom, aby sa vyjadrili.
Quite often we've also got the tradition where one person will take the passage for that day.
Podobne rozšírený alebo typický je iný model, kde jeden človek si pripraví výklad toho daného oddielu.
I think what I'm trying to get to at the moment is whether we think that when we come together on a Sunday, we over a period of time, do we have a planned program Sunday by Sunday, or just leave it up to those people to bring?
Ale ja teraz myslím skôr to, že či máme nejaký plán alebo program na určité obdobie. To znamená, že na mesiac alebo na 3 mesiace dopredu vieme, že týmto témam, tomuto radu tém trebárs, alebo tejto knihe sa chceme venovať, alebo to necháme na voľbu kazateľa, že proste niekto príde a niečo povie, čo mu leží na srdci, alebo čo považuje on za potrebné. And even sisters can read the text before and be prepared to hear something.
I would love to think that everybody read the text before they came.
A to by bolo skvelé, keby každý takto pristupoval k zhromaždeniu, že prichádzal s tým, že vie, o čom sa bude kázať, na aký text.
That would be marvelous if that happened.
To by bolo úžasné, keby sa to podarilo.
Sometimes when you stand up to preach and you know that the text has been announced, you see people searching through their Bible as though they don't even know where the book is, let alone where that passage is.
A niekedy aj bol text dopredu ohlásený a prídete kázať a vidíte, že ľudia zúfalo listujú v Biblii a netušia ani, kde sa tá kniha nachádza. Nie to ešte ten text.
What are the advantages of having a planned program?
Aká je výhoda toho naplánovaného programu?
And that planned program may only be for part of what we do as a teaching in the church, not necessarily for everything.
A samozrejme, ten program by sa mohol týkať len časti toho, čo v zbore vyučujeme, nemusí pokrývať úplne všetko.
But what do we think are the good things about that?
Ale čo by na to mohlo byť dobré, prínosné? Janka?
Ja si myslím, že je dobré, že keď sa to strieda, že na to plánovalo, treba, ako u nás beží v stredu biblická, tam je plán, že sa učíme aj nejak tak z väčšieho záberu, tak vidieť do tej Biblie v súvislostiach. A zase, keď je priestor aj nejakom inom, treba v nedelu, na také témy, ktoré sú zrovna práve tedy aktuálne.
I think it's good to have a mixture of approaches, like in our church, normally on Wednesday, Bible study, there would be a plan, there would be a program, studying some texts in a row, for example. And then on Sundays, typically, it would be open for anything that is relevant and timely at that point. Ruben?
My sme mali zaužívané to systematické čítanie slova Božieho, začali sme to v Mojžišovej, až po zjavenie, paralipomenom, zjavenie takisto, ale asi za 20 rokov sme prečítali celú Bibliu, kto chodí pravidelne, tak mohol povedať, že prečítal Bibliu.
In our church we were reading the whole Bible in a row. We started in Genesis, and we went through the whole Bible in 25 years. So those who were there all the time,
25 can years. Say, okay. That was quite good going.
Yeah. Actually, in my church in Nitra it took 60 years.
Yeah.
V Nitre to trvalo 60 rokov.
Som doma čítal to dvakrát. Aby keď čítame postupné veršíky, aby ako chlapec som doma som si prečítal, aby som vedel, či sa...
That was in a time when I was a boy, so I was reading it beforehand, so that I would be ready, because I was supposed to read out loud, and I didn't want to stumble reading. So I was preparing for that. Jarek?
Z hlediska té pastýrské starostlivosti o péče, myslím, že je důležité přečíst za nějaké období, nevím tomu 6 let, nebo 4 roky, 3 roky, přečíst Biblii v těch hlavních tématech.
From the pastoral point of view, I think it's useful to read, to cover the Bible or the main themes from the Bible within, I don't know, 4 or 6 years.
Mm-hmm. 3 years. Some churches are able to do it in 3 years.
Some churches. Niektoré zbory to dokážu aj za 3 roky prejsť. To znamená, že vyberú niečo z Evanjelia, niečo z listov, niečo z prorokov, alebo, ja neviem, alebo témy vybrané, aby to bolo tak namiešané.
Že třeba my sme to teď nastartovali a my sme udiali za kvartál sme probrali Genesis a časť Exodu.
To znamená, vybrané texty tak, aby zhruba bol ten príbeh zrejme? Like, when we started in our church, we covered Genesis and a part of Exodus in a quarter of year.
A chtěli bychom do 3 let, možná za 4 roky přečíst Bibli.
And we would like to read the whole Bible in 4 years or something like that.
Protože jsme zjistili, že když lidé spontánně vybírají, kazatelé si vybírají své vlastní texty.
Because we found out that when the preachers spontaneously select what they are going to preach.
Tak většinou vybírají ty věci, ve kterých, které se jim líbí.
They would select something that they like. Mm-hmm.
A to pokryje tak možná jednu třetinu, možná jednu čtvrtinu Bible.
And that would cover maybe one third or one fourth.
Hodně se káže z Matouše.
There's quite a lot of preaching from Matthew.
Ze Žalmu.
From Psalms.
Některé prorocké knihy, ale taky jenom výběrově.
Some prophetic books, but very selective reading.
Některé listy jsou populární,
se čte hodně. Some epistles are quite popular.
Ale drtivá většina Bible zůstává nedotčená.
But the major part of the Bible is untouched that way.
I think that does touch upon one of the real problems if we don't have a planned program.
Toto je jeden z tých problémov, keď nemáme plán, že skrátka niečo nám úplne vypadne.
That we end up, if we're not careful, with a canon within the canon.
Že na konci máme nejaký kánon v kánone.
And so we may well have someone, or we may well have people preach from Isaiah, for instance.
A môže sa stať, že niekto bude kázať z Izaiáša.
But it will probably be Isaiah 7, Isaiah 9, Isaiah 40 and Isaiah 53.
Ale to budú tie nejaké 4 kapitoly, 7, 9 a 40 a 53.
And that will be it.
A to je proste všetko.
We may well find that we don't have preaching in some of what might be considered the more difficult books.
Môže sa stať, že niektorým knihám, čo sa považujú za ťažšie, sa vôbec nedostaneme.
I don't know when, except maybe for you, when we were last in a preaching series in the book of Numbers, for instance.
Neviem, či ste sa niekedy dostali k 4. Mojžišovej, mimo toho, že ste to mali naplánované v rámci nejakej série.
It's probably not something that happens all that often.
Také niečo by sa asi nestalo často.
So I do think that a preaching program that allows the church to go systematically through the word of God.
Takže taký kazateľský program, ktorý umožňuje prejsť systematicky celou Bibliou.
However you do it is a good idea.
Akokoľvek to budete robiť, je to dobrý nápad, dobrá myšlienka.
At the church where I am, we do it by taking something from each of the major sections of the Bible every year.
V zbore, kde som ja, to robíme tak, že každý rok máme pokryté niečo z každej významnej časti.
So this year, for instance, we have done a series in Jeremiah. Well, we will be doing a series in Jeremiah, and we've done a series in Lamentations.
To znamená, že tento rok sme už mali sériu z knihy Nárekov a budeme robiť Jeremiáša.
Which are books which possibly not preached on all that often.
Čo sú knihy, na ktoré sa až tak veľa nekáže.
So I think I do think that is a very good idea to do.
Takže myslím si, že toto je veľmi dobrá myšlienka.
Is there a space though or a place for a series on a theme, a thematic series perhaps?
Je miesto aj pre nejaké štúdium tém, pre tematické kázanie? That's a question, isn't it?
Yeah.
Takže to je otázka na vás. Čo si myslíte o tematickom kázaní? Maybe when the 25 year long process is over, they might start with
something.
Já myslím, že se dá velmi dobře spojit, že když v tom textu najdu téma, příklad Josef a jeho bratři, téma odpuštění, tak že můžu dát důraz tomu kazateli tím tématem. On dostane text, nemusím jednu kapitolu z Josefa, dostane téma opuštění a ty dvě věci se dají velmi dobře spojit.
That can go together very well, like when we are reading Genesis, come to the story of Joseph. Joseph, on reading it, we can cover the theme of forgiveness, for example. Mm-hmm. So the selected reading is one chapter from Genesis, but the theme might be on reconciliation or forgiveness.
Jenom to ukazuje dost velkou práci se zpracováváním těch témat. Člověk musí stát třeba pár dní tím, že na tým přemýšlí a ty texty čte a
vybírá. But it requires some time to prepare and see the topics, see the relevance and be ready to
Ja by som ešte povedala v našom slovenskom kontexte, že nie je to toho učiteľov, ktorý by
alebo teda každý zbor nemá takého učiteľa, ktorý by vedel proste tú šírku toho slova nejak akože.
It seems to me that in our local churches there's a lack of teachers who would be able to do that, to cover the broad range of topics.
Možno v Bratislavskom zbore áno, ale je veľmi ťažká tematika starozákonné obete. Ja neviem, kto by to vedel systematicky.
Maybe in our church people would be able to do it, but I'm not sure about the others. Maybe to cover maybe the sacrifices in Leviticus. Explain. So I'm thankful for our elders that I see that every one of us is limited in some way.
We are, and I'm not in a position to make a comment on that, and I wouldn't want
to. By som nechcel komentovať, nie som v tej pozícii.
But I think one of the other things that one of the other advantages, or there's two, perhaps two other advantages about a systematic teaching of God's word.
Jednou z výhod systematického kázania Božieho slova je,
and one of those is that we can't avoid the difficult passages in scripture.
Že sa nedá vyhnúť potom ťažkým oddielom.
In all of the books in the Bible there are little bits which actually we find that we struggle with.
V každej biblickej knihe narazíme občas na nejaký kúsok, ktorý sa ťažšie trávi.
And if we find ourselves with that particular passage for a Sunday, we have to deal with the issue.
A keď je to náš text, ktorý vyšiel na túto nedeľu, no tak sa s tým musíme popasovať.
Now that can make preaching, those of us that preach regularly will know this, that can make preaching quite uncomfortable on occasion.
To môže byť nám, kážúcim, niekedy nepríjemné, lebo nám to sťažuje život.
But it forces us to deal with those issues.
Ale nutí nás to popasovať sa s tými vecami.
A second issue that I think is an advantage through this.
Druhá výhoda systematického vyučovania je,
is that if there is something in that passage which then touches someone's heart and their life very specifically.
Že keď v tom texte je niečo, čo sa dotýka života a prežívania, proste srdca ľudí,
especially if there is a challenge and a serious challenge brought by the word of God to them.
Zvlášť ak Božie slovo nám predstavuje vážnu výzvu k niečomu.
The person can't really complain that the preacher has gone to that passage specifically to do that.
Tak kazateľ, pardon, poslucháč sa nemôže sťažovať, že aha, kazateľ to vytiahol, lebo tu chce na mňa s niečím tlačiť.
This is the passage that the preacher has had to deal with.
Skrátka, kazateľ dostal ten text priniesol tú tému a on ju teraz verne vyloží a nikto ho nemôže obviniť, že to teraz našiel na mňa.
But it does mean that the preacher has to stick to the passage and be ready to deal with the issues in that passage.
Ale podmienkou je, že kazateľ sa bude držať témy a držať textu a bude schopný vyrovnať sa s tým.
I can remember on one occasion I was visiting in another church.
Spomínam si, ako som raz navštívil iný zbor.
And the preacher had been given chapter 2 of Judges to preach on.
A kazateľ dostal druhú kapitolu z knihy Sudcov, aby na ňu kázal.
And he spent a fair amount of the time that he was preaching.
A značnú časť toho času, ktorý mal na kázanie, strávil
complaining that he hadn't been given chapter 3.
Sťažnosťami na to, že sa mu neušla tretia kapitola.
And there was a moment, if it had been my home church, I might have been more likely to do this.
A v jednom čase už som bol pokúšaný urobiť voľačo.
Where there was a moment where I wanted to stand up and I wanted to say to him.
Mal som chuť postaviť sa a povedať mu,
if you don't want to preach the passage, sit down, I'll do it.
Ak nechceš kázať na tento text, sadni a ja to urobím. A keby to bolo v mojom zbore, tak to asi urobím.
So there is a responsibility to deal with the passage that's in front of us.
Takže to je zodpovednosť vyrovnať sa s tým textom, ktorý máme pred sebou.
Okay, so it's something that we can think about and something which I think as especially if we're leaders within a church, this is something we need to very carefully and prayerfully consider as we're deciding what's going to be happening in the church.
Ak sme zodpovední za vedenie zboru, tak toto je jedna naša vážna úloha, aby sme pozorne a na modlitbe zvážili, že čo je potreba nášho zhromaždenia, akým spôsobom by sme mali postaviť ten plán alebo ten program, aby tie potreby boli naplnené.
But I want to move on and think not now about the foundation of pastoral care, but the context within which pastoral care takes place.
Ja by som sa chcel teraz pohnúť ďalej od toho základu a hovoriť viac o kontexte alebo o prostredí, v ktorom tá pastierská služba prebieha.
And I think, sorry. Oh, did I miss one out?
We missed the question about
visiting speakers.
Oh yes, I'm sorry. Yes. Okay.
Takže
thank
máte
you very much.
K tomu tretiemu.
It's my mind. It's going slowly.
To mi uniklo. Opravedlňujem sa, Ruben. This is a kind of plan we have.
Yep.
Plan of visits from various churches to various churches.
Yep.
So
this is very organized.
Yeah, you like you will have a church.
I'm very impressed.
And 3-4 times in 3 months they would have a visitor. So
yep.
this would be normally the names of visitors coming to those churches.
Okay.
Yep. Sometimes it's a home preacher, but
mm-hmm.
but usually this would be visitors. So I don't know. You have something like that in your
churches. This is put together by someone who likes spreadsheets.
Toto asi robil niekto, čo má rád tabulky v počítači. There's 50 years. It's a 50-year tradition.
50-year tradition, yes. Where in my home church,
v mojom domácom zbore,
we have we try to have 3 Sundays a month where it's homegrown preachers.
By sme chceli mať 3 nedele za mesiac domácich kazateľov.
And one Sunday a month where we have a visitor.
Asi raz za mesiac máme na hostujúceho kazateľa.
It doesn't always work like that, but that's how we do.
Nie musí to fungovať takto organizovanie, ale takýto princíp je. U nás tiež.
So what's the reasoning behind your choosing to do that?
Aké je uvažovanie za takýmto rozhodnutím?
To, čo si hovoril? No, akože to nie je ten vizitor, jeden, no? Je za mesiac. No ja to tak vidím, že Pán Boh môže mať proste úplne nové posolstvo pre ten zbor, ktoré by si domáci napríklad nevidel.
When a visiting speaker, God can use a visitor to say something new to the church,
mm-hmm.
or something that maybe is not new, but the home preachers would not be free to say.
Yeah.
Would not be able to say.
Yeah.
Just because they know the situation, and people know that they know, but when somebody comes from outside and says something, well, it's the Lord guiding.
Yeah. Yes. There is a great freedom as a visiting speaker.
Že ten navštevujúci kazateľ má väčšiu mieru slobody.
That you just say what the passage says.
Aby skazka na rovinu povedal to, čo v Biblii vidí.
And then you leave.
A potom odíde.
And the elders in the church have to pick up all the pieces.
A potom tí domáci starší bratia potrebujú tie rozsypané misky pozbierať.
So yes, sometimes coming in from outside does allow you to not be, you're not hindered by what you know is happening in the congregation.
Čiže ten navštevujúci kazateľ je akoby slobodný v tom zmysle, že nie je obmedzený tým, že on pozná tú situáciu a že niečo napasuje na ňu.
But as someone who preaches regularly,
ale ako niekto, kto pravidelne káže,
I find the preaching in my home church is firstly much more spiritually draining.
Zistujem, že kázanie v mojom domácom zbore je o mnoho vyčerpávajúcejšie duchovne,
because you feel the responsibilities not just of the preaching but of the people who are there.
Lebo cítiš zodpovednosť nielen za ten text, ktorý máš vyložiť, ale aj za tých ľudí, ktorých poznáš a ktorí to budú počúvať.
But it's also in many ways potentially much more rewarding.
Ale je zároveň potenciálne o mnoho obohacujúcejší alebo prináša väčšiu odmenu.
Because God willing, you see people gradually changing.
Lebo ak Pán Boh dá a vidí, že sa ľudia menia pod vplyvom tvojho kázania.
I visit a number of different churches and I might go there once in a year.
Je to iné, ako keď navštívim nejaký iný zbor, čo ja viem, raz za rok.
I've got no idea what's happened there in the 12 months that I've been.
A nedokážem sledovať, čo sa tam za tých 12 mesiacov odohrá.
They all seem to remember my name.
Zdá sa, že si pamätajú moje meno.
And I've never got any idea of their names.
Ja nemám šajnu o ich menách.
And I don't know their circumstances.
Neviem, nepoznám ich okolnosti.
And sometimes it can be quite difficult to sense immediately how God is using what you're preaching in that circumstance.
Takže je ťažšie vnímať bezprostredne, že ako Pán Boh to moje slovo ako hostia tam v tom zbore použije.
But as you say, sometimes God does do that.
Ale ako si povedala, Pán Boh to niekedy takto urobí.
And we of course believe that it's not about the person who is preaching.
A my veríme, že v konečnom dôsledku nejde najviac zo všetkého o osobu toho kazateľa.
But it is about the word of God that they are presenting.
Ale ide o to Božie slovo, ktoré predkladajú.
And it's about the Spirit of God who is using that word to bring about change.
A ide o to, že je tam Boží duch, ktorý to slovo použije, aby spôsobil zmenu.
And that of course takes I suppose some of the weight off the shoulder.
A to nám kazateľom do istej miery sníma ťarchu z pleca.
It's God who's doing this work.
Lebo tu predsa Pán Boh robí.
We simply have the privilege of being part of it.
My skrátka máme tú výsadu, že môžeme sa na tom podieľať.
Does anybody have anything else that they'd like to say about the visiting or the homegrown speakers?
Máte ešte niečo k tým domácim alebo hosťom?
Ja mám k tomu poslednému bodu. Sme dělali anketu ve sboru.
We did a questionnaire in a church, a survey.
A bylo zajímavé, že posluchači řekli, že je nejvíce osloví kázání hostů.
And the listeners said that they take most from the preaching of visitors.
Okay.
Je to trošičku proti zásadě homiletiky, že člověk, kazatel by měl znát ty, který jim káže.
Somehow it goes against the rules of homiletics that it's good when the preacher knows those whom he's addressing.
Ale na druhou stranu se ti posluchači cítili jaksi svobodně v tom, že když ten host k ním kázal, tak to slovo na ně dopadlo jako slovo od Boha.
But it's easier for the listeners to take it as a word from God because there's less relationship with the person, so they tend less to take it as from that person because they don't know so much about that person.
That's an interesting perspective, I think.
To je tiež zaujímavý pohľad.
I know a number of churches that quite specifically only have visiting speakers.
Poznám dokonca niektoré zbory, ktoré takmer výlučne majú hostí.
For that reason.
Z tohto dôvodu.
But then I know other churches that only have homegrown leaders or preachers, sorry.
Ale rovnako poznám zbory, kde majú iba svojich domácich kazateľov.
Because they say, well, they know us.
Lebo hovoria, oni nás poznajú.
And it may be that there's no right answer to this.
A možno, že na toto ani neexistuje jedna správna odpoveď.
And part of it is the responsibility of the elders within the church to know their congregation.
Takže neunikneme tej zodpovednosti starších zboru, aby poznali svoj zbor.
And what is under God the best way to do things in their situation.
A čo je pod Božím vedením ten najlepší spôsob, ako naplniť potreby zboru?
Chcel ešte pripomenúť jeden aspekt, že sú zbory, kde majú čávie Boh alebo piatich obdarovaných bratov, ale slúži len jeden a tie ostatní tam sedia a keď idú na návštevy, tak obohatia ostatné zbory, kde takýto bratia chýbajú. A nemajú čas.
Akože ten jeden okupuje celý čas.
In some churches, in some local churches in Slovakia, they have two or more, 2 to 5 gifted speakers, but only one always speaks. But then when the others have a chance to visit other churches, they can be a blessing to the others. But I don't understand the reason why they should be quiet in their own church.
No.
You saw our assembly in Modra that it's not big. I've been going there for 50 years. I'm glad when we have a visitor once a month. I can't avoid repeating the same ideas, thoughts, examples when I'm always in my church. That was a pun.
Yeah, I understood that, yes.
I don't want to be a preacher who spoke so much that he has nothing more left to say.
And I think especially in a small fellowship, that's very true.
Zvlášť v malom spoločenstve toto je veľmi zrejmá pravda.
But I think it's true anywhere. I know it myself.
Ale ja to poznám aj pri sebe.
That you know that you have some illustrations of points.
Máte nejakú zásobu ilustrácií alebo bodov.
And then you end up using that over and over again, and people know it better than you do.
A máte sklony to obmielať, a ľudia to už poznajú lepšie ako vy.
And there are problems attached to that.
A to má svoje problémy.
Especially when your children grow up, because you no longer have your children as the examples you can use.
A zvlášť, keď vám vyrastú deti, lebo už nemáte malé deti, ktoré sa dajú hodne použiť ako príklady.
Which is what preachers always do.
To kazatelia vždy robia, keď majú malé deti, tak ľahko použijú ako ilustráciu.
So yes, I can go to different churches and use the same illustration in 30 different churches and everyone thinks it's new. It's great.
Môžem navštíviť 30 zborov a povedať ten istý príklad a každý si myslí, že to je niečo nové, svieže.
But there is a strain attached, especially in a small fellowship, but there is a strain attached to being the one who, on top of perhaps a full-time job, you're the one who's going to be having to do most of the teaching.
Ale v malom zbore je to ťažké naozaj, keď niekto, čo treba ešte aj chodiť normálne do roboty a ešte sa má postarať o to, aby zbor bol dobre živený.
And if there are others who are able and willing and gifted to come in and do some of that, then I think that's a good thing.
Ak sú iní k dispozícii a sú ochotní a schopní pomôcť a priniesť do toho niečo, tak je to dobré.
So we were going to finish at half past. The question is, do I start on something new or do we just... called it a break there.
Plán bol, že by sme okolo pol mali končiť, takže otázka je teraz, či ideme začať otvárať ďalšiu tému. Can you maybe at least mention what are the rest of the themes that theoretically might be covered to the end of this block of teaching?
So today and tomorrow, isn't it? The foundation then of pastoral care is the whole question of the word of God.
Pokryli sme tu problematiku základu pre pastoráciu, kde vidíme ústrednú úlohu Božieho slova.
And it is the word of God at every aspect of pastoral care.
Ktoré vstupuje do každej stránky, do každého aspektu pastierskej starostlivosti.
The most important part of that is the teaching that takes place to the congregation as a whole.
Ale to najdôležitejšou časťou je to vyučovanie, ktoré bežne a pravidelne sa v zbore odohráva.
And that's there where we start to talk about the context within which pastoral care takes place.
To nás privádza k téme kontextu, v ktorom sa odohráva pastierska starostlivosť.
And so we can start thinking about this today and we'll finish it off tomorrow.
Mohli by sme aspoň naznačiť túto tému, čo k nej patrí a dokončíme ju zajtra.
But perhaps there'll be people who won't be here tomorrow, so I just want to just I'll just explain the three areas, the three contexts which I think are important.
Sú tu ľudia dnes, ktorí tu už zajtra s nami nebudú, takže ja by som teraz len naznačil alebo pomenoval nejaké tri oblasti, trojitý kontext, v ktorom sa odohráva pastierska služba.
The first of those is the context of community.
Ten prvý je kontext spoločenstva.
And again, like having the word of God as the foundation, that may sound obvious.
A podobne ako pri základe, kde povedať, že základom je Božie slovo, je úplná samozrejmosť.
But all pastoral care takes place within the context of the community of God's people.
Tak je rovnako samozrejmosťou aj to, keď povieme, že pastierska služba sa odohráva v kontexte spoločenstva veriacich ľudí.
We are a body and that's where God works.
My, kresťania, sme jedno telo, cirkev je jedno telo a v tomto tele Boh pracuje.
The second context, which I think is very important, is where as community we actually come together in worship.
Druhým kontextom, druhým prostredím, v ktorom sa odohráva pastierska služba, je, keď sa spoločenstvo zhromažďuje k bohoslužbám, k uctievaniu Boha.
And by worship here, I'm thinking of it in the slightly limited term.
A tu o tom uctievaní Boha myslím v takom obmedzenejšom zmysle.
Of what we do when as God's people we come together on a Sunday morning or whenever
myslím
it may
be. To, čo robíme spolu, keď sa zídeme v zhromaždení, typicky v nedeľu do obeda.
What happens when we come together as God's people in our church services?
Čo sa deje, keď sa zhromaždíme ako veriaci ľudia k bohoslužbám?
Is actually very important for pastoral care.
To je veľmi dôležité pre starostlivosť jednotlivca.
And we'll have a look at that tomorrow as to why that might be.
Zajtra si povieme niečo k tomu, že aký to má význam.
But it is,
a prečo je to tam?
I suggest a surprisingly perhaps important aspect.
A toto je možno až prekvapivo dôležitý aspekt.
The third context of pastoral care
tretím kontextom pastierskej starostlivosti
is one which may sound even more surprising than worship.
Je niečo, čo môže nám pripadať ešte viac prekvapujúce ako bohoslužby.
And that is the whole area of mission.
A to je celá oblasť misie.
Pastoral care is, as one writer has said, it's not just about caring for the sheep in the pen.
Ako to jeden autor vyjadril, pastierska starostlivosť znamená starať sa nielen o tie ovečky, čo už máme v košiari,
but it's about bringing in new sheep to that flock.
Ale znamená to aj privádzanie nových ovečiek k stádu.
And so that the whole idea of mission, I think, is important.
Takže v tejto súvislosti je dôležitá aj tá celá myšlienka misie.
One of the things that mission does is it forces us to look outwards.
Misia nás núti pozerať sa smerom von.
Worship forces us to look upwards.
Bohoslužba obracia náš pohľad nahor k Bohu.
Mission forces us to look outwards.
Misia obracia náš pohľad von.
Both of those then force us to look away from ourselves.
Obidva tie pohľady nás teda odvracajú od pozerania na seba samých.
And one of the dangers of pastoral care is that or one of the dangers for us as individuals is that we think that pastoral care should be about us.
Jedno naše riziko ako jednotlivcov je myslieť si, že pastierska služba sa týka nás, že sa to točí okolo nás.
And those three contexts, the context of the community of God's people,
takže tento trojitý kontext spoločenstva Božieho ľudu,
the worship of God himself,
uctievania Boha samotného,
and the reaching out to others who are not yet God's people,
a zasahovania tých, ktorí ešte nepatria k Božiemu ľudu,
help to remind us that the Christian life is not about ourselves, it is about God.
To nám pripomína, že kresťanský život sa netočí okolo nás,
it is about others,
ale že je to o Bohu a o iných,
and it is about bringing the message of God to others.
A o prinášaní Božieho posolstva k iným ľuďom.
That helps us to get away from a self-centered Christianity.
To nám pomáha uvoľniť sa od sebeckého, na seba zameraného kresťanstva.
Whereas, as we've seen in this, we don't want to encourage people to think that their faith is all about them.
My nechceme, aby si ľudia mysleli, že celé kresťanstvo sa točí okolo nich, alebo okolo nás.
If we come back to the idea of our two aims of pastoral care,
keď si znova spomenieme na tie dva ciele, alebo dvojaký cieľ pastorácie.
It's about the creation and the formation of the character of Christ within individuals.
Ide o to utváranie, formovanie Božieho obrazu v jednotlivcoch.
It's not just about self-fulfillment.
Nie je len o seba naplnenie.
And that creation of the character of Christ is very different from what the world talks about as being self-fulfillment.
To utváranie Kristovho obrazu v nás je niečo veľmi odlišné od toho, čo si svet predstavuje pod seba naplnenie.
And it reminds us of the second of the most aims that we have.
Pripomína nám to aj ten druhý dôležitý cieľ,
which is to bring glory to God.
Čo je, že chceme osláviť Boha.
And of course one of the ways in which that happens is through people coming to know him.
Pochopiteľne jeden zo spôsobov, ako sa to deje, je keď ľudia môžu Boha spoznať.
So that a growing number of people come to know God as Father.
Aby rastúci počet ľudí mohol prísť k poznaniu Boha ako svojho Otca.
So built upon the foundation of the word of God.
Takže buduje sa na základe Božieho slova.
Through the power of the Spirit of God.
Skrze moc Svätého Ducha, Božieho Ducha.
We work in community and worship and mission. We work in community.
Pracujeme v spoločenstve pri bohoslužbe a misii.
To bring about the character of Christ in others.
Aby sme v iných ľuďoch pomáhali budovať Kristov charakter.
And the glory of God as our ultimate aim.
A priniesli Bohu slávu, čo je našim konečným cieľom.
Now those three areas, those three contexts, I think do deserve a little bit more exploration.
Všetky tie tri stránky, ten trojitý koncept, trojitý kontext si zaslúži širšiu pozornosť.
And maybe we could do that for the last 5 minutes or so, and then we'll, by your discussing amongst yourselves just one or two questions, which we'll then bring together tomorrow, if that's okay.
Čiže ak môžem, ešte by som tomu venoval nejakých 5 minút, že na niečo poukážem a zakončili by sme tým, že vám dám asi dve otázky na diskusiu, a to, čo z nej zíde z tej diskusie, bude podkladom pre zajtrajšie stretnutie.
That will give everybody an opportunity at least to consider some of these things themselves.
To vám dá všetkým príležitosť aspoň niečo z toho zvážiť.
Whether you're here tomorrow evening or not.
Či už tu zajtra večer budete alebo nie.
So we've got three questions on context.
Takže máme tu tri dôležité otázky o kontexte.
On the context of community.
V spoločnosti.
And I want you to see if you can answer these questions, or at least come with some ideas on these questions.
Takže by som rád počul od vás nejaké úvahy alebo myšlienky.
Why is community important for pastoral care?
Prečo je spoločenstvo také dôležité pre pastierskú starostlivosť?
What does a community bring to an individual which they would not receive outside of that community?
Čo také poskytne spoločenstvo jednotlivcovi, čo by mimo neho nemohol prijať?
And here obviously we're talking about the community of God's people, the church.
Tu samozrejme hovoríme o spoločenstve Božieho ľudu, ktorým je cirkev.
And what images that we have in the New Testament of the church help us to understand what the community of God's people should be like.
Aké obrazy cirkvi, ktoré nachádzame v Novej zmluve, nám pomáhajú pochopiť, ako by malo vyzerať spoločenstvo Božích ľudí.
So, spend a bit of time discussing that at your tables. We're not going to have time this evening to have feedback, but we can do that tomorrow.
Takže dnes večer ešte môžete sa chvíľu o tomto pozhovárať v skupinách. Už nebude čas na to, aby sme to pozbierali do vedna, ale s tým začneme zajtra večer.